Նա հանդիսաբար պատվիրեց ինձ խրատվել իր վիճակից և միշտ հիշել, որ եթե մարդ տարեկան 20 ստերլինգ եկամուտ ունի և 19 ստերլինգ ու 19 շիլինգ ու 6 պենս է ծախսում, ասել է, թե երջանիկ է. Իսկ եթե 21 ստերլինգ ծախսի, այն ժամանակ նա թշվառ և կորած մարդ է. Այս ասելուն պես միստր Միկաբրը մի շիշ պորտր գնելու համար մի շիլինգ պարտք առավ ինձնից, հանուն միստրիս Միկաբրի մի մուրհակ տալով ինձ. Թաշկինակով աչքերը սրբեց և նույն րոպեին զվարթացավ. Նստեցինք մի փոքրիկ վառարանի առջև. Դրա ժանգոտ վանդակի աջ ու ձախ կողմից մի աղյուս էր դրված, որպեսի կրակը մեղ վառվի և շատ ածուխ չսպարվի. Այդ միջոցին մի ուրիշ պարտապան, միստր Միկաբրի սենյակում ապրող ընկերակիցը, ներս մտավ, մի տապկած գառան ազդր բերելով, որ մեր ընկերովի ճաշը պիտի կազմեր.
«Այժմ, Մաստր Կոպերֆիլդ», ասաց միստր Միկաբրը, «խնդրեմ, հաճեցեք վերևի հարկը բարձրանար և տեսնել Հոպկինս գնդապետին. Հայտնեցեք նրան իմ ողջույնը, ասացեք, որ իմ ընկերն եք, և խնդրեցեք մի դանակ և մի պատառաքաղ շնորհել մեզ».
Հոպկինս գնդապետը երկուսն էլ շնորհեց, խնդրելով փոխադարձ ողջույն հայտնել միստր Միկաբրին. Նրա փոքրիկ սենյակում մի կեղտոտ կին և երկու դժգույն աղջիկ տեսա, երկուսն էլ գզգզված մազերով. «Լավ է, որ գնացել էի դանակ և պատառաքաղ խնդրելու, այլ ոչ թե սանր». Հոպկինս գնդապետը ինքն էլ իր թավ մորուքով և սաստիկ մաշված վերարկուով, որի տակը ուրիշ շոր չկար, մի շատ գծուց և ողորմելի տեսք ուներ. Նրա անկողինը ծալված կենում էր մի անկյունում, իսկ ընտանիքի պնակները, բաժակները և պուտուկները մի դարակի վրա էին շարված. «Գուշակեցի, աստված գիտե, թե ինչպես, որ թեև գզգզված մազերով աղջիկները Հոպկինս գնդապետի զավակներն են, բայց կեղտոտ կինը նրա ամուսինը չէ». Որքան էլ մեր ճաշը բոշայական լիներ, բայց և այնպես անախորժ չէր. Ճաշից հետո ես ետ տարա Հոպկինս գնդապետի պատառաքաղն ու դանակը, և տուն վերադարձա այցելությանս մասին միստրիս Միկաբրին հաշիվ տալու. Ինձ տեսնելուն պես նա ուշաթափ եղավ, հետո էկ հոտ պատրաստեց, որ փոքրինչ մխիթարվենք մեր գործերի մասին խոսելով. Չգիտեմ, ինչպես վաճառվեց տան կահկարասին ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար, և կամ թե ով վաճառեց, միայն այս գիտեմ, որ վաճառողը ես չէի. Այնուամենայնիվ կահկարասին վաճառեցին և սայլով տարան, բացի անկողիններից, երկու երեկաթորից և խոհանոցի սեղանից. Այս մնացած գույքով տեղափոխվեցինք Ուինձորի դարաթափի ամայի տան երկու ներքևի սենյակները, ուր և գիշեր ցերեկ ապրում էինք միստրիս Միկաբրը, մանուկները, որբուկն ու ես. Չեմ հիշում մինչև երբ, բայց բավական երկար ժամանակ. Վերջապես միստրիս Միկաբրը վճռեց բնակություն հաստատել բանտում, ուր իր մարդը արդեն մի ջոկ սենյակ էր ստացել. Ես հանձնեցի տանտերին նրա փակված տան բանալին, որ նա գոհությամբ ընդունեց, և անկողինները բանտ տարվեցին, բացի իհարկե իմից. Իմ բնակության համար մի փոքր խցիկ վարձեցինք Կինգս Բենչի մոտերքում, և ես շատ ուրախացա, որովհետև միստր Միկաբրի ընտանիքի հետ այնպես սերտ կապվելուց հետո կդժվարանայի զատվել նրանցից. Որբ աղախնի համար էլ մի առանձին անկյուն ճարեց նույն բանտի մոտերքում. Իմ համեստ խցիկը համարյա թե տանիքումն էր, որտեղից մի զվարճալի պատկեր էր բացվում, հետևի բակը իր փայտի պահեստով. Նա մի դրախտ թվաց ինձ, մանավանդ երբ մտածեցի, որ միստր Միկաբրի ճգնաժամն արդեն անցել է. Այդ միջոցին ես շարունակ աշխատում էի Մեորստոնի և Գրինբիի մառանում միևնույն հասարակ գործի վրա, միևնույն գրեհիկ ընկերների հետ, և միևնույն նվաստ կացության մեջ, ինչպես և առաջ. Սակայն իմ բախտից ոչ ոքի հետ սերտ բարեկամություն չունեի, և երբեք չմոտեցա այն երիտասարդ բանվորներին, որոնք ճաշից հետո քարշ էին գալիս փողոցներում. Այժմ էլ ես անբախտ էի առաջվա պես, բայց սրտիս վիշտը մենակ էի կրում և թաքցնում, Միայն երկու փոփոխություն կարող եմ հիշել այդ օրերից. նախ, որ շորերս ավելի մաշվել և գզգզվել էին. երկրորդ, որ բավական թեթևացել էի միստր Միկաբրի և նրա կնոջ մասին հոգ տանելու կարիքից. Մի քանի ազգականներ և բարեկամներ արդեն սկսել էին օգնել նրանց, և նրանք ավելի հանգիստ էին ապրում բանտի մեջ, քան երբևիցե իրենց տանը. Այժմ ես նրանց հետ էի նախաճաշում մի որոշ պայմանով, որի մանրամասնությունները մոռացել եմ. Մոռացել եմ նմանապես, թե բանտի դռները առավոտյան որ ժամին էին այցելուների առջև բացվում. Միայն գիտեմ, որ ես ժամը 6-ին վեր էի կենում և Լոնդոնի կամրջի վրա զբոստելու գնում. Սիրում էի այնտեղ նստել և անցուդարձ անող բազմությանը նայել. ջրի երեսին ցոլացող արևի շողքին մտիկ տալ և կամ մոնումենտի լուսաճաճանչ գագաթը դիտել. Երբեմն, որ փուկն էլ այնտեղ էր գալիս, Տաուերի մասին սոսկալի բաներ լսելու ինձնից, որոնց ճշմարտությանը ես ինքս հարկավ հավատում էի. Երեկոյան սովոր էի բանտ վերադառնալ և միստր Միկաբրի հետ բակում շրջել, կամ թե միստրիս Միկաբրի հետ ճատրակ խաղալ, ականջ դնելով նրա հիշողություններին այն երջանիկ օրերից, երբ նա իր հայրիկի և մայրիկի հարկի տակ էր բնակվել. Արդյոք հայտնի էր միստր Մերստոնին, թե ինչպես և որտեղ եմ ապրում. Չգիտեմ. Այս մասին ոչ ոքի բան չէի ասել Մերստոնի և Գրինբիի մառանում. Թեև միստր Միկաբրի ճգնաժամն անցել էր, բայց նրա գործերը դեռ խճճված էին մի ինչ-որ թղթի պատճառով, որի մասին շատ էի զրուցում և կարծեմ պարտատերերի հետ կանխավ հաստատված մի պայմանագիր պիտի լիներ. Սակայն դրա բուն նշանակությունը ես դեռ չէի հասկանում. Եվ նա ինձ մի դիվային թուղթ էր թվում, և կամ թե սատանայի հետ կնքված դաշինք, որի նմանները լսած էի, թե մի ժամանակ գոյություն են ունեցել Գերմանիայում. Վերջապես այդ մուրհակը անհետացավ, ուր և ինչպես չգիտեմ. Գոնե դադարեց գայթակղության քար լինելուց, ինչպես առաջ էր, և միստրիս Միկաբրը հաղորդեց ինձ, թե իր ընտանիքի խորհրդով միստր Միկաբրը բանտից ազատվելու համար որոշել է սնանկացած հռչակել իրեն, և թե հույս կա, որ նրա նման անմեղ մարդը պետական օրենքով 6 ամսից կարձակվի. «Եվ այն ժամանակ», ասաց միստր Միկաբրը, որ ներկա էր, «երկնային ողորմությամբ ես կսկսեմ բոլորովին նոր կյանք վարել և երջանիկ կլինեմ, եթե մի ով բանիվ, եթե գործերս հաջող ընթանան». Այդ միջոցին, որքան հիշում եմ, միստր Միկաբրը մի աղերսագիր է շարադրում ստորին պալատի անունով, որպեսի պալատը բարեհաճի պարտ ու պատշաճ ռեֆորմ մտցնել պարտապանների բանտարկության օրենքի մեջ. Բանտում մի կլուբ կար, ուր միստր Միկաբրը, իբրև ջենտլմեն, մեծ հեղինակություն էր վայելում. Նա իր աղերսագրի գաղափարը կլուբին բացատրեց, և կլուբը միաձայն հավանություն հայտնեց նրան. Այս հավանությամբ քաջալերված միստր Միկաբրը, որ իսկապես բարի մարդ էր և շատ ժրաջան այն բոլոր գործերում, որոնք իր անձի հետ ամենևին կապ չունեին, և միշտ պատրաստ զբաղվելու ամեն բանով, որից իր համար ոչ մի օգուտ չկար, մեծ եռանդով սկսեց հորինել, մշակել, գրել, ջնջել, ուղղել, մաքրել աղերսագիրը. Մի քանի օր ու գիշեր այսպիսի եռանդով աշխատելուց հետո շարադրությունը մի ահագին թերթի վրա արտագրեց և իր սեղանի վրա փռեց, ծանուցում անելով թե կլուբի անդամներին և թե բանտի մյուս բնակիչներին, որ որոշյալ ժամին իր սենյակը բարեհաճեն անցնել և այդ թուղթը ստորագրեն. Թեպետ ես անձամբ ճանաչում էի բանտի բոլոր բնակիչներին, ինչպես և նրանք ինձ. Այնուամենայնիվ այս հանդիսավոր գործողության լուրը հետաքրքրությունս այնքան շարժեց, որ ես մի 2 ժամվա արձակուրդ խնդրեցի Մերստոնի և Գրինբիի մառանից, և վաղորոք գնացի նստա միստր Միկաբրի սենյակի մի անկյունում, որպեսի հյուրերի մեկ-մեկ ներս մտնելը լավ տեսնեմ. Կլուբի ավակ անդամները, ինչքան որ սենյակում տեղավորվելու հնար կար, արդեն սեղանի շուրջը շարված էին միստր Միկաբրի հետ միասին, մինչ իմ հին բարեկամ Հոպկինս գնդապետը անմիջապես սեղանի մոտ էր կանգնել թղթի բովանդակությունը այն անձերին կարդալու համար, որոնք դեռ ծանոթ չէին դրա հետ։ Ահա դուռը բացվեց, և բանտի բնակիչները սկսեցին հետս հետը ներս մտնել։ Թուղթը հերթով ստորագրել և ստորագրելուց հետո դուրս գնալ, հնարավորություն տալով ներս գալու դրսում սպասող բազմությանը։ Հոպկինս գնդապետը ամեն մեկին հաջորդաբար հարցնում էր. «Կարդացե՞լ եք»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն կցանկանաք, որ կարդամ»։ Եվ եթե անդամը գետպի թեթև ցանկություն հայտներ լսելու, Հոպկինս գնդապետը հնչուն ձայնով, առանց մի բառ բաց թողնելու, թուղթը ծայրեցայր կարդում էր։ Գնդապետը պատրաստ էր միևնույնը 20,000 անգամ կարդալ, եթե 20,000 մարդ մի առ մի նրան լսելու փափաք հայտներ։ Չեմ մոռացել, թե ինչպես քաղցր էին հեղեղում այսպիսի ֆրազները. «Ազգային ներկայացուցիչների վեհավայր կաճառդ», «Ներքո ստորագրյալներս պատիվ ունենք խոնարհաբար մատչելու պատկառելի ատյանիտ», «Նորին վեհապարության ողորմած թագուհու ամենաթշվառ հպատակներս» և այլն։ Կարելի էր կարծել, թե այս խոսքերից յուրաքանչյուրը մի-մի նյութ է, մի-մի իրական անուշ բան, որ զմայլեցնում է նրա դեմքը։ Այնինչ, միստր Միկաբրը հեղինակի սնապարծ դեմքով լսում էր նրան և ինքնագոհ ժպիտով մտիկ տալիս դիմացի պարսպի բևեռներին։